Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 με Κωνσταντίνο Παλιό. Γεια σου, αδερφέ μου, πώς είσαι? Χαίρομαι. Μου κάνεις νοήματα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Έλα, θα ακουστείς και μέσα, δεν πειράζει. Κάνα πρόβλημα. Έλα, τα πούμε μια φορά μαζί. Να βγουν μπροστά οι άνθρωποι που πρέπει να βγουν μπροστά. Και Λουκάς, γιγάντα μου, καλή σου μέρα. Τι λέτε, θα ξεκινήσουμε με Αριγάτα τα ρεπορτάζ. Ωραία ιδέα, δεν είναι? Ωραίο ξεκίνημα. Γεια σου, Άρη.
Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
Πώς είσαι?
Καλά, εσύ?
Καλά, να ρωτάμε και κανένα πώς είσαι. Ξέρεις, απευθείας πες το ρεπορτάζ και πες το ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι η δουλειά τώρα.
Ναι.
Παρασκευή έφτασε τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Για κάποιους, για μας όχι.
Ποτέ.
Τι έγινε τώρα? Ξέρεις, επιλέγω να είμαστε πρώτα μαζί στον αέρα γιατί έχει ζητήματα. Ξέρεις, όταν και η μέρα αλλάζει στην Αργεντινή, πάντα περιμένουμε κάτι από εκεί. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις που αναφέρομαι. Χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο εκεί που αφορούν έναν παίκτη που θεωρεί σημαντικό ο Παναθηναϊκός, που ίσως εντάξει στο δυναμικό του. Αυτός τα έχει στυλώσει, θέλει πολλά λεφτά. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
Εμείς χθες το βράδυ, για να επιχειρήσουμε λίγο να ανοίξουμε το θέμα, καλέσαμε στο Game Changer τον Χουάνα Μωρότσα. Ευτυχία, γιατί ο Χουάνα Μωρότσα νομίζω πρέπει να είναι και από τους μοναδικούς στην Ελλάδα που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα Αντίνο, γιατί ο Γαμπρός του υπήρξε προπονητής του Αντίνο.
Την άκουσα την έντεξε, Άρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ήταν και πολύ καλή. Και ο τύπος αυτός, εδώ δεν αναφέρθηκε μόνο στον Αντίνο, πρότεινε και παίκτη, άκουσα, στους Game Changers.
Ακριβώς, θα τα πούμε αυτά.
Έλεγε πώς.
Ο οποίος ρώτησα, όταν τον ρώτησα για τον Αντίνο, γιατί είχε δουλέψει ο γαμπρός του, που είναι προπονητής ο άντρας της κόρης του, είχε δουλέψει πριν από 6 μήνες στη Γόδο Κρούς με τον Αντίνο, και ότι Παναθηναϊκός θα κάνει μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Λίρα 100 την χαρακτήρισε. Αν τελικά κατορθώσει να μετουσιώσει σε συμφωνία αυτή την επαφή την οποία έχει με τον Αντίνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει ζεστά σε αυτή την ιστορία, η οποία ξεκίνησε από ένα ποσό που ήταν πιο χαμηλό σε σχέση με ό,τι ζητούσε εγώ το Ικρούς το προηγούμενο καλοκαίρι. Και αυτό γιατί η ομάδα πέφτει η κατηγορία, οπότε υπάρχει ορατός κίνδυνος να μείνει στο ράφιο Αντίνο και να μην πάρει λεφτά ο πρόεδρος, ο οποίος θα έχει τη διαδικασία. Αλλά παράλληλα υπήρξε και αυτό το ενδιαφέρον της River. Αυτά είναι γνωστά χθες, γιατί περισσότερο από τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή βγαίνει ενημέρωση και λιγότερο από την άμεση επαφή με ανθρώπους που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή ή το Αντίνο ή κάποιοι από τους Αργεντινίδες. Η αργεντινική εφημερίδα η Όλε στην ηλεκτρονική της μορφή έγραφε ότι αυτή η εταιρεία η οποία εκπροσωπεί τον Αντίνο είχε μια πρόταση από τη Φλαμέγκο. Κάτω από διαφορετικές περιπτώσεις θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία για τη River, δηλαδή έχει συνεχίσει την καριέρα του στη River ο Αντίνο. Παρουσίασε και έφερε μια πρόταση και από τον Παναθηναϊκό. Ήταν υποτιμητικά τα σχόλια τα οποία είχε για τον Παναθηναϊκό η εφημερίδα, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ομάδα από την τρίτη ταχύτητα των ευρωπαϊκών ομάδων, ούτε καν από τη δεύτερη. Δηλαδή ότι δεν ήταν η ομάδα αυτή η οποία τουλάχιστον από τις πρώτες οκτωπλασσά τις ευρωπαϊκές θα μπορούσαν να κάνουν μια πρόταση για τον Αντίνο. Ο οποίος ο Ρότσα μας είπε χθες ότι είναι μέσα στους 5-6 παίκτες αυτούς στην Αργεντινή που αυτή τη στιγμή τους παρακολουθούν ή τους είναι πιο εξελίξιμοι ότι μπορεί να κάνουν μεταγραφή. Επειδή πάντα τα προβλήματα με την Αργεντινή υφίστανται, γιατί μια μεταγραφή για να κλείσει μπορεί να έχει 2 και 3 ενδιάμεσους. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε όμως ένα πρόεδρο από τη Γοδόη Κρούζ, ο οποίος ξεκάθαρα έχει συμφωνήσει με τη River για να δώσει τον ποδοσφαιριστή. Ουσιαστικά στυλώνει τα πόδια, αλλάζοντας κάθε φορά όλη αυτή την ιστορία με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος το σου Βασίλειο, ότι μαθαίνω ότι έχει συμφωνήσει με τον Αντίνο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, στους όρους τους οποίους είχε πει. Έχει τελειώσει την ιστορία με τον Αντίνο και αν ο Μανσούρ ο πρόεδρος συνενούσε, ο Αντίνο θα ήταν ήδη στην Αθήνα και θα παρουσιαζόταν ως προπονητής του ως προσφερειστής του Παναθηναϊκού.
Πληροφορίες, Άρη, και εγώ πάλι μέσω της Αργεντινής, όπως το λες και εσύ, ο Παναθηναϊκός είχε την πρόθεση να εξαπλασιάσει το μισθό ουσιαστικά του Αντίνο. 150 χιλιάρια παίρνει ο άνθρωπος. Πάρει 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Λογικό να συμφωνήσει και να έρθει τρέχοντας. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τον άλλον. Από εκεί όμως, που νομίζω, έχω την αίσθηση ότι και ο Ολυμπιακός εκεί έβρισκε το πρόβλημα. Στον τύπο αυτόν, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι σκληρός διαπραγματευτής, ο οποίος έχει και τη διάθεση να κάνει και την επικοινωνία του μέσω των δηλώσεων, να ανεβάσει την τιμή του παίχτη, να κάνει παιχνίδι γενικά.
Κοίταξε. Το ότι ο Αντίνο είναι ένα σε εισαγωγικά προϊόν αδόκιμος όρος, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή προς πώληση, προς διαπραγμάτευση, είναι γνωστό από εδώ και αρκετό καιρό. Ότι στην Αργεντινή να πας να πάρεις ποδοσφαιριστή και να βρεθούν εμπόδια αρκετά, γιατί βρίσκονται 3-4 στη μέση και άλλος έχει ένα 5%, άλλος 10, άλλος 7, άλλος 2, άλλος 3, γιατί συμβαίνει αυτό, και αυτό γίνεται. Ο Ολυμπιακός συζητούσε, από ό,τι θυμάμαι, για ένα ποσό κοντά στο 8-9 εκατομμύρια. Τώρα, το ποσό το οποίο αξιώνει ο πρόεδρος της Γοδόη, ο Μανσούρ, από τον Παναθηναϊκό είναι 14 εκατομμύρια δολάρια ξαφνικά. Δηλαδή, η τελευταία αντιπρόταση που έγινε στον Παναθηναϊκό είναι στα 14 εκατομμύρια δολάρια, στην πρόταση των 7 εκατομμυρίων που ο Παναθηναϊκός έκανε για το 50% των αποδοχών του ΠΕΚ. Το 50% των αποδοχών του ποδοσφαιριστή, των δικαιωμάτων, συγγνώμη, του ποδοσφαιριστή, αν ο Παναθηναϊκός βγάλει από το ταμείο 7 εκατομμύρια, αν κάνουμε την αναγωγή, είναι το 100% 14 εκατομμύρια.
Άρα περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, να το πούμε έτσι, τα 14 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι, τα 14 εκατομμύρια δολάρια. Άρα, λοιπόν, αν δούμε τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται στην ιστορία αυτή, εκτοξεύεται πάρα πολύ η μεταγραφή αυτή σε σχέση με την οποία συζητιόταν ενδεχόμενο το καλοκαίρι να τον πάρει, παράδειγματος χάρη, ο Ολυμπιακός ή η Θέλτα που είχε κυκλοφορήσει. Άρα, σημαίνει ότι είτε κάποιο λάθος έχει γίνει στη διαπραγμάτευση, είτε ξέρει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος της Γοδόη αυτή τη στιγμή ότι έχει ένα χρυσάφι στα χέρια του και επειδή δεν θέλει να τον δώσει με κάποιο ποσό το οποίο θα είναι πάρα πολύ μικρό σε ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ έχει συμφωνήσει ήδη με τη River Plate, φαίνεται ότι για να τον δώσει σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πάει να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα αναφορικά με τα χρήματα που πρόκειται να πάρει από τον Παναθηναϊκό. Η απέτηση δηλαδή των 14 εκατομμυρίων δολαρίων προς πώληση είναι ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε αυτή η διαπραγμάτευση.
Ναι, σωστά.
Μια διαπραγμάτευση η οποία ξεκίνησε από τα 4 εκατομμύρια ναι. για τον Παναθηναϊκό. Και μια διαπραγμάτευση η οποία ξεκίνησε από τα 2 εκατομμύρια για τη River Plate. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια που έδινε η River είναι 2 εκατομμύρια μπόνους στόχων τον παίκτη. Έγιναν ξαφνικά μια απέτηση η οποία φτάνει τα 14 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πού θα φτάσει και ποια θα είναι η στάση του Μανσούρ, του πρόεδρου του Βοδοϊκού. Πάντως δεν δείχνει διάθεση για συνεργασία, για ολοκλήρωση. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει πάρα πολύ τη συμφωνία στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνει τα χρήματα, φαίνεται ότι βρίσκεται ένα εμπόδιο εκεί, σε αυτή την ιστορία. Έχουμε το μέρος του τον παίκτη, αλλά όλο αυτό θα περάσει και τον πρόεδρο.
Μάλιστα. Άρη, το παρακολουθούμε. Θέλω να πάμε και λίγο σε αυτά που πρόκειται να συμβούν άμεσα. Μιλάω τώρα για τον αγώνα της Κυριακής. Σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, εννοείται, για πολλούς λόγους. Μοιάζει εύκολος, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Και το έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι έχει δυσκολευτεί σε τέτοια μάτσα.
Στην χρονιά στον Παναθηναϊκό υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Ακόμη και αυτά που μοιάζουν ότι μπορεί να είναι μάτσα, ξέρεις, που ο Παναθηναϊκός δεν φτάσει στο χεριού του κατά ένα περίεργο τρόπο. Ίσως γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση φέτος. Αυτακώς κατορθώνει και τα κάνει δύσκολα τα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις μια-δυο φορές, δεν έχει κερδίσει με ευκολία από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Είναι όμως ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσει να αρχίσει σιγά-σιγά να αλλάζει το κλίμα και να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός δουλεύει στις μέρες του Ράφα Μπενίτε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια καλή ευκαιρία λογικά να δούμε κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι νέοι στον Παναθηναϊκό να παίρνουν το βάπτισμα του πυρός και να μπαίνουν στην εξίσωση. Και είναι ένα μάτσο το οποίο θα γίνει όπως έγινε γνωστό χθες, Βασίλη, στο Ολυμπιακό Στάδιο τελικά και όχι στο γήπεδο της Λεωφόρου, γιατί ο Χλωτάπητας, ο οποίος ήρθε με λίγο καθυστέρηση από την Ολλανδία, ήδη έχει αρχίσει και τοποθετείται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και δεν θα προλάβουν οι τεχνίτες, οι εργάτες να το έχουν έτοιμο μέχρι την Κυριακή, οπότε τα εγγένεια θα γίνουν ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, στο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός πρόκειται να δώσει τις 8.30 τη Λεωφόρο με τον Άρη για τον πρώην τελικό του Κυπέλλου. Έχει θεματάκια ο Μπενίτε, αλλά νομίζω ότι όπως έρχονται τα πράγματα πια, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε πού θα καταλήξει η ιστορία Βασίλη ενίσχυσης του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό θα αρχίσει να διαφοροποιείται και η εικόνα του ρόστερ, το οποίο ήταν γεμάτο, ήθελε ο Μπενίτεθ να το μειώσει και είναι μια στιγμή στην οποία όπως τα πράγματα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στον Παναθηναϊκό μοιάζει πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια για να δούμε πώς θα δομήσει μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο επόμενο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή αργότερα, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Βικελίδης, αν νικήσει θα παραμείνει στην πρώτη θέση και εννοείται πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει και ο Βάργα. Το κουβεντιάζουν και το συζητούν και, έχουν και την αγωνία τους οι φίλοι της ΑΕΚ, τον δουν για πρώτη φορά με τα κεντρινόμαυρα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, ο Γιάννης Αντωρινέος ξέρει πάντα καλύτερα. Γεια σου, Τζον.
Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε.
Καλή σου μέρα.
Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από τον κόσμο της ΑΕΚ και ανυπομονησία για να δουν το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς μεσοβδόμαδα όταν μίλησε στην Νεμζέτη Σπορ είπε, επειδή κάνει και το έργο μας πολύ πιο εύκολο ο προπονητής της ΑΕΚ, πως θα τον έχει στην αποστολή τον Βάργα και ότι θα χρησιμοποιηθεί για κάποια λεπτά. Αυτό καταλαβαίνουμε πως εξηγείται ότι δεν θα ξεκινήσει. Ότι δηλαδή είναι πολύ πιο πιθανό, είναι και το πιο λογικό να έρθει από τον πάγκο.
Λογικό.
Και θα δούμε αν θα ταιριάξει με τον Γιώβιτς στο μάτς του Βικελίδης ή αν θα έρθει από τον πάγκο για να αλλάξει τον Γιώβιτς. Αυτό θα φανεί από την πορεία του αγώνα.
Κύπελλο με τον Όφη παίζει τώρα μετά, έτσι Γιάννη. Με τον Όφη
μετά
παίζει.
Έχει Όφη κύπελλο και μετά έχει
βασικός.
Παναθηναϊκό ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια.
Με τον Όφη πιστεύω θα παίξει.
Με τον Όφη στο κύπελλο μπορεί να δούμε τους άλλους επιθετικούς. Δηλαδή ο Ζήνη θεωρώ ότι θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα το δούμε, θα το διαχειριστεί ο Νικολίτς, ούτως ή άλλως γι' αυτό έχει γεμίσει το ρόστερ με επιλογές για να μπορεί να διαχειριστεί τις τρεις διοργανώσεις. Μέχρι τον Μάρτη θα έχει το πρωτάθλημα και το κύπελο, έτσι, για να έχει τους παίκτες του σε εγρήγορση. Τώρα, είναι μάτς, θα μου πεις τώρα να το πω κομβικό με το που ξεκινάει το 2026, θα το χαρακτηρίσω όμως τέτοιο. Γιατί είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να ισχυροποιηθεί στην πρώτη θέση. Όταν το λέω αυτό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα περάσει από μια έδρα που δεν έχουν περάσει οι άλλοι. Δεν έχει περάσει ο ανταγωνισμός. Δεν έχει περάσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει περάσει ο Παναθηναϊκός που έχει μείνει πιο πίσω. Και ο ΠΑΟΚ δεν είχε νικήσει στο Βικελίδης για το κύπελο, όταν είχε σώσει τότε την ισοπαλία.
Σωστά, σωστά.
Η Θεσσαλονίκη δείχνει έναν προσανατολισμό τίτλου. Δηλαδή, όταν περνάς από εκεί, παίρνεις ένα μπόνους. Άρα με αυτή την έννοια είναι σημαντικό παιχνίδι. Και επειδή είναι και μια αγωνιστική που και οι τρεις που βρίσκονται κοντά στους δύο βαθμούς απόσταση παίζουν εκτός έδρας.
Με Ατρόμητο Ολυμπιακός, με Πανετολικό ΠΑΟΚ, θυμίζω.
Είναι και μάλιστα Σάββατο. Mm-hmm. Άρα θα περιμένουν να δουν Κυριακή τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα ξέρει τι έχουν κάνει οι άλλοι. Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να πάει στην 14η νίκη. Μπορεί να αυξήσει ακόμη και τη διαφορά. Αλλά αυτό που μετράει για εκείνη είναι να βρει τρόπο να νικήσει στη Θεσσαλονίκη τον Άρη του Μανώλο Χιμένεθ, έτσι. Οπότε και η ενδεκάδα θα έχει αυτόν τον προσανατολισμό, διότι υπολογίζει αρκετά ο Νικόλιτς τον Άρη και έχει δείξει και σε πολύ καλή κατάσταση στο πρόσφατο μάτς κυπέλου με τον Πανετολικό. Η πεντάδα δεν περιμένουμε, Βασίλη, να έχει αλλαγές.
Στην άμυνα.
Δηλαδή, ναι. Στρακώσια, ναι, στην άμυνα. Δεξιά ο Ρώτα, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή θα είναι το δίδυμο στόπερ. Αριστερά που λέμε πίεση Πενράης, και εκεί ο Νικόλιτς μας έχει διευκολύνει ότι σε μάτς που θέλει να εστιάσει περισσότερο σε αμυντική συμπεριφορά στα άκρα της άμυνας προτιμά τον Πίο, και σε μάτς που θέλει να είναι η ομάδα του πιο δημιουργική προτιμά τον Πενράης. Και επειδή από εκεί παίζει ο Πέρεθ, που είναι ο πιο δραστήριος και επικίνδυνος παίκτης του Άρη, είναι πολύ πιο λογικό να ξεκινήσει τον Πίο, και το αναφέρουμε διότι έτσι θα βρεθεί και η επιλογή του παίκτη που θα είναι μπροστά από τον Πίο, έτσι. Στη μεσά γραμμή Πινέδα Μαρίν είναι το δίδυμο που δεν αλλάζει. Και στην επίθεση Λούκα Γιώβιτς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι τρεις θέσεις που έρχονται πίσω από τον Φορ είναι που θα καθορίσουν ακόμη και τη διάταξη ως επιλογές της ομάδας. Δηλαδή, θα πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς. Θα πρέπει να γίνει ανάλογη επιλογή με έναν παίκτη αριστερά που να μπορεί να βοηθήσει στο μαρκαρίσμα τον Πίγιο. Δεν μπορεί να είναι ο Ζωά Μάριο, δεν έχει επιστροφές. Δεν μπορεί να είναι ο Κουτέσα, γιατί είναι αρκετά απρόσεκτος τα αμυντικά του καθήκοντα, και δεν είναι διαθέσιμος ο Περέιρα, που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις παίρνει την ευθύνη το ρόλο. Ούτε θεωρώ και πιθανό να ξεκινήσει τώρα με αλχημία με Πινέδα, σαν τρία χαπ, Πινέδα Μαρίν Μάνταλο και ο Πινέδα να καλύπτει αριστερά. Μπορεί να το δούμε σε ένα 4-3-2-1 για παράδειγμα, αλλά εκεί θα επηρεάσει η επιλογή δεξιά. Άρα είναι πιο λογικό να πάει ο Κοϊτά, ο οποίος από τα αριστερά νιώθηκε πιο άνετα. Πάει με ανάποδο πόδι σε εκτελέσεις και βεβαίως είναι παίκτης που πιέζει, που έχει εντάσεις και βοηθάει στο μαρκάρισμα. Οπότε από τα δεξιά διεκδικούν Ελίασον Γιούμπισιτς την θέση, και κοντά στον Γιώβιτς είναι καλοσκάμιση Γκατσίνοβιτς. Δεν βλέπω ο Γκατσίνοβιτς να ξεκινάει, είναι διαθέσιμος όμως για αλλαγή. Και επαναλαμβάνω ότι αν επιλέξει Μάνταλο, θα σημαίνει με Πινέδα Μαρίν Μάνταλο ότι θα πάει σε τρία χαφ. Εκεί τότε ο Κοϊτά θα έρθει πιο κοντά, μάλλον με Γιούμπισιτς, για να πλαισιώσουν τον Γιώβιτς. Αλλά είναι αυτές οι επιλογές, ήδη αραδιάσαμε πόσα ονόματα για αυτές τις τρεις θέσεις πίσω από τον Φορ, που κάνουν πολύ, πολύ λειτουργικό και πολύ ευέλικτο τον σχηματισμό της ΑΕΚ, ακόμα και με τους παίκτες που θα έρθουν από τον πάγκο.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, Γιάννη. Και η προσέγγιση που λες, νομίζω έτσι θα πάει κάπως ο Νίκολιτς και χωρίς δεύτερο επιθετικό. Εγώ βλέπω 4-2-3-1 ουσιαστικά, δηλαδή με τρεις πίσω από τον φόρο, όπως το περιγράφεις. Εγώ το Μάνταλο τον έβαζα σε αυτό το μάτς. Είναι μανούλα για αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, είναι πιθανό. Αλλά όχι για κοντά στο φόρτα, τον έχει κοντά στο χαπ, δηλαδή σε,
ναι, ναι.
σε μια
εσωτερικό.
Τριάδα, ναι, ναι,
εσωτερικό.
Ναι, ναι. Εσωτερικό.
Μια κουβέντα θέλω μόνο από σένα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για χαφ. Αν υπάρχει.
Κοιτάξτε, μέχρι τη Κυριακή το είχα πει, δεν περιμένουμε κάτι άμεσο. Mm-hmm. Γενικά είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει όχι πολύ. Είχα πει ότι γύρω 20 Γενάρη, ίσως και πιο νωρίς, μέχρι να γίνει τελική επιλογή. Είπαμε, έχει κλειδώσει έναν στόχο που είναι πιο ακριβώς από το Βάργα η ΑΕΚ και συγκεκριμένο ο Χαβιέρη Μπάλτα. Mm-hmm. Και γίνονται οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα αργήσει, δεν θα πάει δηλαδή μέχρι τέλος Γενάρη. Αλλά κάπου στα μέσα, 15-20 Γενάρη, εγώ γύρω στις 20 Γενάρη προσωπική εκτίμηση περιμένω τις τελικές εξελίξεις. Ωραία. Να πούμε ότι Ο Μαρίν δεν παραχωρείται, παρά το ενδιαφέρον του Άγιαξ, επειδή υπάρχει μια καραμπόλα με τον Κεντουζή της Λάτσο να πηγαίνει Φενέρμπαχτσε και η Λάτσο να πηγαίνει να πάρει τον χαφ του Άγιαξ, ναι, τον Τέιλορ.
Το είδα, το παρακολούθησα αυτό.
Δεν παραχωρείται και ότι ναυαγεί τελικά η διαδικασία του Μίτογλου
με τη Σαμπντόρια.
Οι Ιταλοί προτιμούν έναν πιο έτοιμο ποδοσφαιριστή.
Γιάννη, σούπερ, καλή σου μέρα, φίλε.
Καλημέρα.
Αφού πω την καλημέρα μου στον Ηλία, στον Βασίλη, στον Μάνο, στον Γιώργο που στέλνουν τα μηνύματά τους, τα πολύ ωραία και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων εμείς και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κωνσταντίνος Παλιός πάντα στην παρέα μας, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για τις μουσικές επιλογές και πάμε να ακούσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Τι έγινε ρε Μπάμπη, θα πάρεις κανένα ρεπό?
Καλημέρα, τι άδεια είχα. Καλημέρα,
ναι.
Καλημέρα, και στο κρατό άδεια, πόσο να πια, εντάξει,
εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι. Ναι. Αδερφέ μου, εντάξει, τα έχουμε πει τα χρόνια πολλά. Εμείς έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα και εντός.
Ναι, και καλή χρονιά να έχουμε, δεν πειράζει να τα λέμε συνέχεια.
Να τα λέμε, σωστό, σωστό. Μπας και πιάσει η ευχή μας για καλή χρονιά και υγεία.
Και τύχη. Έτσι, και τύχη.
Καλά. Το λες καλά. Ήθελα να ρωτήσω από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, ο πρώτος που χρονικά που ρίχνεται στη μάχη κόντρα στον Ατρόμητο είναι ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι, σε μια έδρα που δεν περνάει πάντα εύκολα και ο ΠΑΟΚ φέτος έχει περάσει πολύ δύσκολα και άλλες ομάδες έχει φέρει σε δύσκολη θέση ο Ατρόμητος, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στα καλύτερά του.
Ναι, και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει απώλειες ή δύσκολες νίκες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Ενώ έδειχνε Βασίλη κάποια στιγμή να έχει φορμαριστεί πολύ, δηλαδή να κάνει πολύ καλά παιχνίδια, ασχέτα από την έκταση του σκορ, δηλαδή τα παιχνίδια με τον Όφη στο πρωτάθλημα, με την Καϊράτ στο Champions League, έβλεπες μια ομάδα που έτρεχε, που είχε πολλές δυνάμεις, έβγαζε πολλές ευκαιρίες και κέρδιζε. Στα τρία τελευταία του παιχνίδια χρονικά δεν δείχνει το ίδιο. Άντε με τον Άρη ήταν και λίγο επηρεασμένος από το μάτς με την Καϊράτ ψυχολογικά και αγωνιστικά, με το τερέν και τα λοιπά, με την Κηφισιά λες, ναι, το κλασικό, λίγο διακοπές, λίγο όσα έγιναν τότε με τις διακοπές στο παιχνίδι τις φοβερές, και με τον Όφη στο Super Cup χρειάστηκε να πάει στην παράταση για να κερδίσει. Άρα πρέπει να κάνει και μια πιστική εμφάνιση ο Ολυμπιακός, γιατί διαφορετικά ένα ακόμη πιο δύσκολο το μέσο του Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, θυμίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία, okay, δεν ήταν, ξέρεις, έχει μείνει πίσω στο ποτάθμα, γιατί στόχος του είναι από τις ομάδες που θέλουν να είναι στο 5-8, στα play-off, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει πολύ καλύτερο. Και θυμίζω αυτό που είπε στο μάτσο του ΠΑΟΚ, πρώτη νίκη στο Περιστέρι ήταν στο μάτσο του ΠΑΟΚ, στο τελευταίο του παιχνίδι χρονικά εντός έδρας. Και προημερών έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στην Τούμπα,
ναι,
στο κύπελλο,
τον
και αποκλείστηκε ακριβώς απέναντι. Άρα δείχνει ότι είναι σε μια καλή κατάσταση. Άρα ναι, σίγουρα είναι ένα δύσκολο τεστ για τον Ολυμπιακό, που όμως πρέπει να το πάρει. Δεν έχει, ξέρεις, αυτό που λέμε περιθώρια μετά τις δύο ισοπαλίες που είχε με Άρη και Κηφισιά, έπεσε την κορυφή. Αλλά ξέρεις, είναι ένας μήνας που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικός για όλες τις ομάδες. Δεν θα τελειώσει προφανώς τίποτα. Στην Ευρώπη θα τελειώσει, αν ο Ολυμπιακός δεν προχωρήσει στην συνέχεια ή
στο κύπελο.
Στο κύπελο, με τον ΠΑΟΚ, ναι, που είναι μονά παιχνίδια. Αλλά είναι ούτως ή άλλως πάρα, πάρα πολύ σημαντικός μήνας, γιατί έχει δύσκολα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα. Όπως έχει δύσκολο πρόγραμμα και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως δεν έχει Ευρώπη. Και δεν έχει και. Στο κύπελο δεν έχει ντέρμπι. Ενώ έχει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης. Αλλά είναι σημαντικός μήνας. Γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει το Ατρόμητο, έχει μετά Αστέρα. Θα δούμε και αν θα κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή. Δεν είναι όμως ο Μεντιλίμπαρ. Το ξέρεις και εσύ, Βασίλη, δεν είναι ο τύπος προπονητή. Είναι old school που λέμε. Παλιά σχολή. Okay, αυτό είναι το πρόβλημα.
Άλλος δεν το σκεφτόταν καν αυτό που λες. Θα έπαιρνε σίγουρα μια αναβολή με τον Αστέρα και τελείωσε για να συμμαζέψει την ομάδα, για να ηρεμήσει, για να ξεκουραστεί. Αν πει τώρα διακοπές είχε, θα ξεκουραστεί πάλι. Όταν του λείπει και ο πρώτος σκόρερ, ο Ελκάμπι.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι θα παίζει ΠΑΟΚ Τετάρτη και αμέσως την άλλη εβδομάδα με Λεβερκούζεν. Οπότε ξέρει που βάζει μια αναβολή εκεί να έχει τουλάχιστον. Λίγο πιο χαλαρά, είναι ο προπονητής το στυλ ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, παίζουμε.
Σε μια εβδομάδα είναι δύο στόχοι, όπως το λες, γιατί η Λεβερκούζεν αν δεν πάρεις τελείωσε. ΠΑΟΚ αν δεν νικήσεις στο Καραϊσκάκης δεν περνάς, πάει ακόμα ένα στόχος. Και ενδιάμεσα δεν θέλει να υπάρξει πλήγμα στον τρίτο στόχο του, ας πούμε.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί έχει τα εκτός έδρας μας. Είναι συνεχόμενα με Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης και βέβαια τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Και σύντομα ότι αμέσως μετά τον Άγιαξ θα πάει να παίξει με την Άγιαξ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι ένας δύσκολος μήνας. Αλλά το πιο σημαντικό για το Μεντιλίμπαρ και νομίζω το πιο σημαντικό γενικά για μια ομάδα είναι να μπορεί να μπαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή τη σειρά αγώνων, με καλές με πιστικές εμφανίσεις. Να δείξει ότι είναι καλά. Εάν είσαι καλά, εντάξει, έχεις οπότε λόγο σε τέτοια παιχνίδια. Okay, αυτό το δούμε αύριο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να περιμένει μέχρι αύριο.
Ποιοι είναι διαθέσιμοι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα σημαντικό?
Κοίταξε, θα περιμένουμε σήμερα την τελευταία προπόνηση, λίγο αργότερα θα βγουν, θα ξέρουμε και θα τα μεταδώσουμε τι θα γίνει με κάποιους παίκτες που είχαν προβλήματα, κυρίως ο Ποντέντς, που μάλλον θα είναι αποστολή, θα δούμε, πιθανότατα δεν θα είναι δεκάδα, γιατί είχε κάποιες συνοχλήσεις, ο Ροντινέη είχε μια ίωση, ο Μουζακίτης, αλλά νομίζω θα είναι διαθέσιμη, αλλά θέση του δεξιού μπακ είναι πιθανό, πολύ πιθανό να δούμε τον Κοστίνια. Ούτως ή άλλως έχει πάρει μια σειρά αγώνων ο Ροντινέη. Κοστίνια είναι πάντα στους κόλπους της ενδεκάδας. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε και αυτό. Και ο Ρέτσος που έκανε αυτή την επέμβαση στα δάκτυλα στο χέρι του θα μπορέσει να παίξει, να σφίξει λίγο τα όρια. Δηλαδή και ο Πιρόλα. Για τον οποίο ο Πιρόλα είδε ότι η Μίλαν από τώρα, λένε οι Ιταλοί, το σκέφτεται για το καλοκαίρι. Για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για τώρα. Μιλάμε για το καλοκαίρι. Ούτως ή άλλως αυτές οι μεταγραφές, Βασίλη, τα πολλά χρήματα δίνονται συνήθως, αν δεν υπάρχει μια τεράστια ανάγκη, συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Ας το έχουμε υπόψη μας.
Και αυτό καλοκαίρι το για τον Ολυμπιακό. Και Μουζακίτη θα έχουμε εκεί πρόταση, σίγουρα δεν έχουμε και νωρίτερα και πολλά και πολλά ακόμα.
Πότε δεν ήταν, Βασίλη μου, καυτό το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό.
Καλά, σε ξέρεις καλύτερα από όλους.
Εδώ ένα ήσυχο Γενάρη, που ποτέ δεν το πίστεψε κανένα μα ότι θα είναι τόσο ήσυχο, θα γίνει καυτό και αυτό. Μπορεί να είναι πιθανό να γίνει καυτό. Ενώ να υπάρξουν κάποιες προσθήκες. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι δεν είναι στη φάση Ολυμπιακός, ξέρω με τη Λίμπαρ, να αλλάζει ρόστερ. Είναι ok με το ρόστερ που υπάρχει. Αλλά στο τέλος σημαίνει αυτή η πρόληψη που έχουμε κάνει εδώ και καιρό, ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει κινήσεις, νομίζω θα επαληθευτεί. Θα είναι μία, θα είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις, θα το δούμε. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά σενάρια, μα πάρα πολλά σενάρια και από το εξωτερικό. Υπάρχουν υπαρκτές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Ιαμπάνο, ο μπακ που πήρε η Νότιχαμ. Και είναι για να το δώσει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά έχουμε εξηγήσει ότι για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση για αριστερό μπακ πρέπει να βρεθεί ομάδα για τον Μπρούνο. Ναι. Δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ Ολυμπιακό. Ναι, τρία αριστερά μπακ δεν έχει νόημα να έχει. Και ούτε είναι, ξέρεις, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολογίζει. Π.χ. περίπτωση Βέζο που είναι επιπλέον επιλογή και απλά τον είχε, τον έβαλε κάποια μάτς κυπέλου ακόμη και μπακ. Όχι ακόμη, μπακ τον έβαζε μόνο. Για να του δίνει του παιδιού κάποια παιχνίδια για να βρει ομάδα. Αλλά δεν τον υπολόγισε, ήταν ξεκάθαρο. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Αλλά αν βρεθεί ομάδα, ναι.
Πρέπει να είναι σημαντική αναβάθμιση, Μπάμπη, για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και αυτό πρέπει να γίνει με τον τρόπο που λες. Να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος και να είναι και καλύτερος. Πολύ καλύτερος, έτσι.
Ναι, ναι, και να περιμένεις πράγματα. Αυτό που θεωρητικά αλλά και πρακτικά τελικά μπορεί να συμβεί είναι πες ένας παίκτης εξτρέμ, γιατί έφυγε ο Καμπελά. Οκ, και ο Καμπελά παραπάνω ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ενώ αριθμητικά, ποσοτικά. Αλλά. Δεν πάει να ήταν στο ρόστερ. Οπότε ναι, εκεί θα μπορούσε να μπει ένας παίκτης. Και ειδικά, ξέρεις, βλέπω εδώ ότι έχει κάποια προβλήματα. Ποντένς έχει. Αυτά είναι και αποτέλεσμα, ξέρεις, Βασίλη, της καλοκαιρινής προετοιμασίας που δεν έκανε καλή προετοιμασία με την Αλσαμπάπ. Αλλά ξέρεις, εκεί μπορεί να κολλήσει ένα παίκτη ακόμη. Θα το δούμε. Η εκτίμησή μου εμένα παραμένει ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα κάνει κάτι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και μία, μπορεί να και δύο. Πιο πολύ δούμε.
Στο μυαλό σου το εξτρέμ έχεις.
Περισσότερο ναι. Mm-hmm. Ένα παίκτη εκεί μπροστά, δηλαδή να μπορεί να βοηθήσει παραπάνω. Αλλά μέχρι εκεί. Κάτσε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, στο μυαλό μου είναι εκεί. Ή ελπίζει ένα παίκτη να φύγει ο Μπρούνο να πάρει ένα αριστερό μπακ. Το τρίτο που θα έβλεπα, αλλά είναι πολλοί οι παίκτες εκεί. Είναι ένα σκαφ, αλλά είναι πολύ υπαρμαντικό η παίκτη εκεί. Εντάξει, όσο και αν το καλοκαίρι ξέρω εγώ, μπορεί να μην μείνει ο Γκαρθία κτλ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πέντε παίκτες στον άξονα. Πέντε. Για δύο θέσεις. Στην πραγματικότητα, άντε, okay, ο Νασημέν το παίζει μερικέ φορέ και στι θέσει του Τσικίνιο λίγο πιο μπροστά. Mm-hmm. Αλλά αν πάει σε έναν παίκτη που θα είναι μεσοεπιθετικό, θα μπορεί να πέσει στα άκρα, θα μπορεί να παίζει και πίσω από το χώρο. Και έχει και πολλού χώρου Ολυμπιακός. Παρεμπιπτόντω, ξέρει, είναι ότι είχαν ψάχνει. Βλέπω κάτι δημοσίευματα τώρα
στην
Αγγλία. Ναι, ψάχνει center for και έχουν βγει στην Αγγλία και βάζουν και τον Ταρέμι στους υποψήφιους. Δεν προκύπτει.
Θα γίνει σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ διοικήσεων, πιστεύω.
Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. αλλά πιο σημαντικό είναι να επιστρέψει ο Ελκαμπή και είδε και τη δήλωση του. Μου έκανε σε πολλού εντύπωση η δήλωση του Μεντιλίμπαρ που είπε ότι θα είναι χαρά μου να πάει ο Ελκαμπή στον τελικό. Και το εξήγησε γιατί είναι προπονητής. Σου λέει: άμα αποκλειστεί τώρα, ναι, θα τον έχω εγώ στη διάθεσή μου, αλλά θα μου έρθει λίγο στεναχωρημένος, λίγο έτσι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Είναι σημαντικός στόχος για το Μαρόκο να πάρει το κύπελο Αφρικής. Οπότε σου λέει: καλύτερα να το χάσω ένα-δύο μάτς και να τον έχω μεταχαρούμενο.
Πού είναι τώρα αυτό, δεν το έχω παρακολουθήσει. Σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα, στις 8 είναι και παίζει.
Στα προημιτελικά.
Προημιτελικά στο 8. Mm-hmm.
Αλλά ξέρεις, από την άλλη πλευρά, ας αποκλειστεί, εντάξει, και θα στεναχωρηθεί δύο-τρεις μέρες. Θα βρει στόχο μέσα τον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό γιατί κακά τα ψέματα ο Ελκαμπή είναι Ελκαμπή.
Αποκλειστεί να παίξει με τη Λεβερκούζεν μετά. Μια χαρά.
Ναι, αυτό. Mm. Αλλά ξέρει το εδώ που έχει στάσει, ο κάθε ποδοσφαιριστής να πηγαίνει στο τέλος της διαδρομής. Αύριο παίζει και ο Ελκαμπή. Κάτσε να το τσικάρω. Νομίζω αύριο παίζουν τα παιχνίδια. Και ο Μπρούνο με την Ιγυρία και ο Ελκαμπή παίζουν αύριο, αν θυμάμαι καλά. Δεκατου μήνα.
Ναι, ναι.
Οπότε, ναι. Οπότε. Θα περιμένουμε να δούμε και αυτό το κομμάτι των αγώνων, δηλαδή στο Κόπα Αφρικα, Κύπελλο Αφρικής, να δούμε τι θα συμβεί.
Ωραία. Τώρα ρωτούν αρκετοί φίλοι και για Φορτούνη ρωτάνε και για διάφορα θέματα. Νομίζω πως το καλοκαίρι θα, όπως το λέγαμε, είναι καυτό. Θα υπάρχουν θέματα εκεί.
Ο Φορτούνης, Βασίλη μου, τώρα μην γελιόμαστε. Και να μην ασχοληθώ που λέμε με το ρεπορτάζ. Έχω πει το εξής, όταν έφευγε ο Φορτούνης και ο Ποντένς, είχα πει ότι και οι δύο. Έχουν στο μυαλό τους να γυρίσουν στον Ολυμπιακό. Να κλείσουν την καριέρα τους. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα πιο γρήγορα τον Κώστα. Αλλά ήταν έτσι τα πράγματα που γύρισε ο Ποντένς.
Το συμβόλαιο πάντως ήταν πολύ βαρύ. Δηλαδή είχε θυμάσει, είχα πάει στη Σαουδική Αραβία, μίλησα με το Φορτούνι εκείνη μια περίοδο για μια συνέντευξη και το Κουρμπέλι και το Δόνι. Και αυτό μου εξηγούσαν ότι η ομάδα έχει ένα βαρύ συμβόλαιο στο Φορτούνι, τον υπολογίζει. Είναι πρώτο σε ασίστ, αν θυμάμαι καλά, στο πρωτάθλημα φέτος. Είναι σημαντικό κομβικό παίκτη. Ο μόνο τρόπο, εγώ σκεφτόμουν, να μείνει εκεί πάντως μετά το καλοκαίρι που ολοκληρώνει το συμβόλαιο ήταν να του κάνουν μια ακόμα καλύτερη πρόταση μια ομάδα πολύ πιο υψηλού επίπεδου, δηλαδή Αλ Χιλάλ, α πούμε, Αλ Νάσερ, τέτοιες ομάδες. Δεν νομίζω να συμβεί, οπότε μάλλον για Πειραιά τον βλέπω το καλοκαίρι.
Κοίταξε, έχει λογική αυτό που λες, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, έχω πει το εξής, ότι επειδή αν αποφασίσει ο Κώστας να γυρίσει στην Ελλάδα, γιατί προφανώς αν αποφασίσει να φύγει, ο στόχος του να γυρίσει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Δεν βλέπω, ποτέ δεν έβλεπα και εξακολουθώ να μην βλέπω πώς μπορεί ο Κώστας να παίξει άλλη ομάδα πριν του Ολυμπιακού. Πώς ο ίδιος θα επιλέξει ομάδα εκτός του Ολυμπιακού και πώς ο Ολυμπιακός θα τον άφηνε να παίξει άλλη ομάδα αν γυρίσει. Οπότε γι' αυτό λέω νομοτηριακά κάποια στιγμή η λογική λέει ότι θα γυρίσει. Όχι όμως τώρα, όπως είπες και εσύ, όχι τώρα. Άσε. Ή ας πούμε για παράδειγμα ένα σενάριο που βγήκε για τον Σοφιάν Αμραμπάτ, όχι τον Νορντίν της ΑΕΚ, έτσι να μην διευκρινίσουμε το χαφ του Μαρτίν. Το κοιτάζει, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ κτλ. Δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε κάτι τέτοιο τώρα γιατί έχει παίξει και με Μπέτις και με Φενερμπαχτσέ. Οπότε, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι για οποιαδήποτε ομάδα ευρωπαϊκή, θα γίνει το καλοκαίρι.
Ναι, ναι, καλή περίπτωση αυτό, αλλά όντως δεν έχει δικαίωμα και αυτό έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Οπότε, μην ελπίζει ο κόσμος.
Το λέω αυτό γιατί βγήκε για ένα σενάριο από το εξωτερικό ότι τον κοιτάζει ο Μεντιλίμπαρ, θα τον ήθελε μάλλον ο Μεντιλίμπαρ.
Για και τώρα, όχι. Αδιάβαστοι, πες τους. Αδιάβαστοι. Έχει παίξει δύο ομάδες.
Ναι, δεν μπορεί να παίξει τώρα. Δεν γίνεται. Παρακαλώ, είδε, ενεργοποίησε και τυπικά η. Σάρλοτ, την αγορά του Μπιέλ. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο, το ξέραμε.
Πού τον θυμήθηκε, δεν θέλει. Τον είχα ξεχάσει.
3,5 εκατομμύρια. Συν κάτι δανεισμού, αυτά κτλ. Πάνω κάτω βγήκε το ποσό που είχε ναι, δώσει ο Ολυμπιακός. Καλώς ήρθες, αλλά ποτέ δεν καταλάβαμε τη θέση του.
Σε φιλό.
Ωραίο αστροπόδι.
Σε φιλό.
Να είστε καλά, Βασίλη μου, καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη μου, να είστε καλά κι εσύ. Πάμε και σε Γιώργο Μίνο. Τι θερμή μου, καλημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ασταμάτητος ο Μπάμπης. 22 λεπτά, 24 λεπτά μιλούσε, ασταμάτητα.
Καλά, υπερβάλλεις και 38 βγήκαμε. Υπερβάλλεις. 11 λεπτά, βαριά.
Έμαθα για το Μιτιλίμπαρ, έμαθα για πώς μετά με 15. Θα φύγει εκείνο εδώ το άλλο.
Πρώτα απ' όλα, θέλω να μην είσαι μετριόφρον, δεν έμαθες, τα ήξερες ήδη. Ακόμα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ήξερες εσύ.
Τέλος πάντων, πάμε παρακαλώ.
Θα πάρει τον Περπάγκο, τον πάρει τον τύπο.
Ορίστε.
Το Ντουρκούκιτς, πώς λέγεται. Ντουρκούσιτς, πώς το λέτε.
Το Βάνια Ντουρκούκιτς. Όπως επίσης και άλλους δύο παίκτες μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό και πριν το μάτς με τον Όφη, ο ΠΑΟΚ θα ξεκαθαρίσει τους παίκτες που θα αποκριθούν. Επαναλαμβάνω, μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό και πριν τον αγώνα με τον Όφη.
Ναι.
Έγινε κατανοητός.
Ό,τι και να έχει συμβεί στο μάτς με τον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν αλλάζει αυτό, θέλω να σου πω.
Μετά το μάτς αυτό, το focus αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι μόνο για το μάτς με τον Πανετολικό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η προπόνηση γίνεται τώρα σε καταστάσεις Νέας Μεσήμβριας και συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Αγρίνιο. Έχουμε επιστροφές. Ο Τσιφτσής, ο Ντεσπότοφ και ο Πέλκας είναι στη διάθεση του Ρασβάνου Τσέσκου και ο Μύθου. Mm-hmm. Και ο Μπιάνκο, δηλαδή θα έχει πολυτέλεια ο Ρασβάνου Τσέσκου. Ποιους παίκτες θα να χρησιμοποιήσει για την ιδανική ενδεκάδα. Και για τον ΠΑΟΚ μόνο νίκη είναι, γιατί είναι ένα αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ την πλήρωσε στο Περιστέρι και έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε άλλες δύο ομάδες να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή δεν χωράει άλλο στραβοπάτημα για τον ΠΑΟΚ, διότι την πλήρωσε από την αφέλειά του. Και επειδή την πλήρωσε από την αφέλειά του, θα προσπαθήσει να κερδίσει τα δικά του παιχνίδια. Αυτό είναι το νόημα για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι για τα 100 χρόνια της ιστορίας του, που για το πρωτάθλημα μιλάω, γιατί έπαιξε για το κύπελο, προκρίθηκε, αλλά για το πρωτάθλημα είναι το 2026, παίζει πρώτο παιχνίδι στο Αγρίνιο απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα και που παίζει για την νίκη πάντοτε. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να επιδείξει αυτό, πρέπει να δείξει χαρακτήρα, πρέπει να δείξει τα στοιχεία αυτά που πρέπει. Και όλα αυτά που συνηγορούν ότι ο ΠΑΟΚ, που είναι ο κύριος στόχος να πάρει το πρωτάθλημα, μέσα στο γήπεδο θα δείξει τι μπορεί να κάνει με τους παίκτες που έχει, με τον Ζαφίρη, με τον Γερεμέγερ και με αυτούς που θα αποκτηθούν.
Θα πεις δεκαδά.
Όχι, δεν υπάρχει ενδεκάδα.
Θα υπάρχει σίγουρα, αλλά δεν την πεις εσύ.
Υπάρχει ενδεκάδα, το μυαλό όλων είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη. Έχασε από την
αφέλειά. Βρε με ποιος θα τον πάρει την νίκη, αφού μου λες τι δεν υπάρχει ενδεκάδα, υπάρχει ενδεκάδα, δεν τη λες, έτσι. Είσαι τέτοιος.
Μια ευκαιρία έκανε Ατρόμητος και λέω Τσακαλίδη, ο ΠΑΟΚ στερήθηκε τουλάχιστον να πάρει ένα βαθμό. Λέω Τσακαλίδη, που δεν έδωσε το πέναλτι.
Κάτσε από μια καλημέρα. Άστο Τσακαλίδη. Να πω μια καλημέρα σε Αντώνη, Δημήτρη, τον Άι, τον ευχαριστώ. Στο Καμερούν σήμερα παίζει με το Μαρόκο, για να ξέρετε. Οπότε έχει σημασία αυτό για το ρεπορτάζ. Και στο Γιώργο μια καλημέρα. Όχι σε σένα, σε άλλο Γιώργο. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι ναι. Ακόμα. Με τα μεταγραφικά αποκτήματα, τα νέα θα δούμε. Ας πούμε το Ζαφίρι βασικό, πιστεύεις, βλέποντας κάποιους παίκτες να λείπουν τώρα πίσω από τον επιθετικό, λέει, μπορεί να παίξει ο Ζαφίρις εκεί. Τον βλέπεις εκεί?
Όχι ακόμη. Θα είναι όλοι για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Θα δεις τον Ζαφίρι από την αρχή.
Από την αρχή ο Ζαφίρις με τον Ολυμπιακό. Ωραία, να, κάτι μου δίνεις τώρα. Κάτι δεσούλες μου δίνεις.
Εντάξει. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι στο Αγρίνιο. Όλα τα λεφτά είναι στο Αγρίνιο. Θέλει να περάσει με νίκη ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Γιατί η αφέλειά του κόστησε και την πλήρωσε. Και έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε δύο άλλες ομάδες, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, να το προσπεράσουν. Αυτό είναι το θέμα. Θα ήταν ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, αλλά έδωσε την ευκαιρία από δική του αφέλεια να χάσει τρεις πολύτιμους βαθμούς.
Και το έχει ξανασυμβεί, Γιώργο, και στην Τρίπολη μετά από μάτς που είχε γυρίσει και ήταν μπροστά και πολλές φορές ακόμα.
Ισοπαλία ήταν.
Με το Αγρίνιο 0-0 είχε έρθει με τον Πανετολικό στον πρώτο γύρο.
Ναι.
Καλά θυμάμαι.
Με 19 τελικές, ένα δοκάρι, αλλά 0 γκολ.
Ρε, θυμάσαι τις τελικές από το πρώτο, γύρο, το πρώτο γύρο με τον Πανετολικό. Με εντυπωσιάζεις. Τερματοφύλακας ποιος ήταν,
Ο Τσιφτσής.
Τι είχε, ή ο ΣΥ.
Είχε ίωση, γι' αυτό δεν έπαιζε. Είχε ίωση ο Τσιφτής, είχε ίωση ο Μύθου και θα μπορούσε. Έπρεπε να παίξει ένα παίξει κάτω 21. Εν τω μεταξύ, επειδή αν έπαιζε ο Χατζίδης, δεν θα έπαιζε ή ο Τάισον ή ο Ζίφκοβιτς. Οπότε γι' αυτό προτιμήθηκε ο Μοναστήδης. Ήταν συγκυρία, ήταν κάρμα αυτό το πράγμα.
Κάρμα, κάρμα.
Αλλά πες, οι αγώνες κυπέλλου είναι για τους θερματοφύλακες. Και ο Πάφ την πλήρωσε. Αποκλείστηκε επί τρία χρόνια από τον Παναθηναϊκό τον Τρακόφσκι, το θυμάσαι.
Δεν το θυμάμαι.
Την πλήρωσε με τον Τρακόφσκι που τον έκανε ήρωα. Και έδεσε το συμβόλαιο. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει φύγει.
Είσαι τρομερός. Μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου τα πρωινά. Σε ευχαριστώ.
Κώστα Κουλή και τα μάτια σου, χρόνια πολλά.
Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, πάμε και στον Τάσο Πακλατζή για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στους ρεπόρτερ, για να μιλήσουμε για Άρη, που παίζει ένα σημαντικό παιχνίδι. Δεν σε κακό φεγγάρι ο Άρης. Σιγά σιγά βλέπει και κάποιους παίκτες να μπαίνουν στην εξίσωση. Μεταγραφές θα κάνει σίγουρα, έτσι, Τάσο, ή λέω κάτι λάθος?
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ από όλους όλους. Ναι, ο Άρης τελείωσε το 25 με νίκη, άρχισε το 26 επίσης με νίκη, αλλά το πιο ουσιαστικό αυτή την περίοδο είναι ότι ο προπονητής του Άρη αρχίζει σιγά σιγά και ανακουφίζεται περισσότερο, γιατί βλέπει κάποιους ποδοσφαιριστές που τους είχε ανάγκη πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέφουν και πλέον να γίνεται ομάδα. Δηλαδή τώρα έχει την ευκαιρία να μπορέσει με τον ΑΒ τρόπο να βρει μια φόρμουλα αγωνιστική, να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια η εντεκάδα ήταν ανάγκης, η αποστολή ήταν ανάγκης. Αυτό χαροποιεί τον Χιμένεθ και το γεγονός ότι ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανετολικού με σχετική ευκολία στο κύπελο και πηγαίνει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, να παίξει ένα παιχνίδι μόνο με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά υπάρχει αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή, όπου οι επιστροφές του Άρη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να κοντράρει ο Άρης μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φόρμα, όπως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και είναι και πρωτοπόρος. Έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά, καθώς σήμερα το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χόγκλα. Ήταν μια περίπτωση που την κυνηγούσε από το καλοκαίρι, το ξανασυζητήσαμε. Δεν μπόρεσε να έρθει αυτός ο ποδοσφαιριστής για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς, εκείνο το χρονικό διάστημα. Με τη Γρανάδα δεν τα πήγε καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρουσίες του. Γενικότερα δεν ήταν αυτό που περίμενε σε αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος, δηλαδή στο περσινό δεύτερο μισό. Και πλέον ο Άρης τον χρειάζεται παίχτες στον άξονα. Έρχεται το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Έχουν συμφωνήσει με τον Καμερουνέζο ανασταλτικό μέσο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει και την μπάλα. Δεν είναι κλασικό εξάρι, δηλαδή είναι κόφτης, είναι ένας παίκτης άξονα, μπορεί να παίξει στο 8 άνετα και να δημιουργεί και όταν χρειαστεί σε φάση επίθεσης. Ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί με την έλευση του Χόγκλα οι μεταγραφές, γιατί όπως αποκάλυψε, φωτογράφησε μάλλον, ο Μανώλο Χιμένεθ θέλει τον Τζούμπερ στην ομάδα του. Θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει εξοικειωθεί με την ελληνική λίγκα, είναι σε μια ηλικία που μπορεί να προσφέρει ακόμα και μεσοεπιθετικά θα δώσει ακόμα ένα push στην ομάδα του Άρη.
Τον υπολογίζει και πολύ, Τάσο, για πίσω από τον φορ, φαντάζομαι, και αριστερά ίσως, σωστά?
Και αριστερά, εκεί που ο Άρης πονούσε από την αρχή της περίοδου, και στο φτερό αριστερά και ανασταλτικά, γιατί ο Μεντίλ και ο Δόνης, το έχουμε συζητήσει πάλι αυτό, που ήταν θεωρητικά οι δύο βασικοί, τους προόριζαν για βασικούς στην ομάδα, ουσιαστικά δεν έπαιξαν καθόλου. Έτσι. Mm. Άρα ο Τζούμπερ είναι ένας περιφερειακός κυνηγός, έχει αυτή την ικανότητα που έχει, είναι γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας, το ξέρει ο Χιμένεθ, είναι μια υπόθεση η οποία τρέχει, θα δούμε κατά πόσο, γιατί υπάρχει και ένα ενδιαφέρον γενικότερα για τον ποδοσφαιριστή και από άλλες χώρες με ίσως και περισσότερα χρήματα, θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι μια θέση την οποία έχει ξεκαθαρίσει ο προπονητής του Άρη και ήταν αυτός που πρότεινε και στη διοίκηση την απόκτησή του.
Μπορείς να μου πεις μια δεκάδα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε?
Θα προσπαθήσω.
Προσπάθεια, ναι.
Έχει μια μεγάλη απουσία ο Άρης. Mm. Έχει δηλωθεί ο Μωρόν
ναι.
δεν θα αγωνιστεί. Αθανασιάδης με αυτό που έχει δείξει στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής παίρνει τη θέση του βασικού. Φαμπιάνο και Ρόουζ κατά πάσα πιθανότητα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, έχει επιστρέψει ο Φαμπιάνο στην ομάδα. Δεν τον υπολογίζει τον Φρίντεκ, άρα θα βάλει τον Φατιγκά με ανάποδο πόδι από τα αριστερά δεξιά τον Τεχέρο. Πέρεθ στο κέντρο της ομάδας πιθανότατα θα αγωνιστούν ο Μόντσου, ο Ράσιτς και εγώ πιστεύω ότι θα πάει με ένα ψευτοενιάρι σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή τον Γένσεν. Και αριστερά θα δούμε τώρα ποιον ποδοσφαιριστή. Πιθανότατα ο Μιζεουγή να ξεκινήσει και πάλι.
Μάλιστα. Θα σας ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά με Κωνσταντίνο Παλιό πήγαμε στους ήχους, με Λουκά Λουκά στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική της εκπομπής, με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Παραμένετε στην Ερασπορ, πάντα κάτι ενδιαφέρον έχουμε να σας προσφέρουμε. Να είστε καλά.